Volt, Amper, Newton, Farad, Curie. Колко често се срещаме с тези понятия? Срещаме се понякога, без да се замислим, че зад всяко от тях стои човек. Подобно на откривателите на нови земи, те първи сложиха имената си на картата на науката. Ако бяха само учени, за тях би могло да се съди по-добре от научните им трудове. Те бяха велики, но бяха и смъртни. За тях учените и личности, надарени с човешки добродетели, е нашия разказ.
Не знам какъв бих могъл да изглеждам за света, но мене ми се струва, че аз съм само момче, което играе на морския бряг и се развлича с това, че от време на време намира камъче, по-пъстро отколкото обикновено, или красива черупка, докато огромният океан на истината се растила пред мене неизследван.
Исак Нютон. Украшение за човешкия род. Едновременно велик и обикновен. Външността му никога не издаваше онази колосална работа на ума, която го бе изправила пред епохални открития. Той не бързаше да печата плодовете на ума и опита си. Работите му дълго зрееха, искаше да ги поднесе на хората съвършени. Съсредоточил цялото си внимание върху тях, той беше забравил какво е отдих и развлечение. Той беше зает постоянно с работа. Рядко ходеше у някого или приемаше гости, с изключение на двама-трима приятели. Той не си позволяваше никаква почивка, не яздеше кон, не се разхождаше, не играеше кегли, не спортуваше. Той смяташе за изгубен всеки час, непосветен на занятия. Рядко излизаше от стаята си, с изключение на случаите, когато трябваше да чете лекции. Занятията го увличаха до толкова, че той често забравяше да обядва. Нютон не си лягаше по-рано от 2-3 часа, а понякога заспиваше едва сутринта. Макар и да имаше голяма библиотека, той рядко се справяше с книгите. Понякога, по време на разходката си в градината, Нютон внезапно се спираше, изтичваше по стълбата в стаята си и, подобно на Архимед, започваше да пише на масата си, като забравяше да седне. Макар и да имаше голяма библиотека, той рядко се справяше с книгите. Понякога, по време на разходката си в градината, Нютон внезапно се спираше, изтичваше по стълбата в стаята си и, подобно на Архимед, започваше да пише на масата си, като забравяше да седне.
Изключителната разсеяност на Нютон била пословична. За това свидетелстват и следните няколко реда, които ученият е изпратил до един свой приятел, офицер. Тук се говори, че си издържал победи в две битки, а в третата си бил убит. Пиши ми, истина ли е? Нали знаеш колко много би ме огорчила твоята смърт?
Имало и един друг Нютон. Него ние познаваме малко. Това е Нютон, члена на учредителния съвет, човекът, който по съвършено непонятен начин умел да съчетава научната работа с административната.
Разправят, че за 2 години на заседанията на парламента Нютон нито веднъж не се е изказал. Единствените думи, които произнесъл, били предназначени за прислужника. Моля ви, затворете прозореца, духа и се боя да не настина. Но Нютон не бил само слушател. Той не се е изказвал, а просто бил от тези, които предпочитали мълчаливо да вършат своето.
Делото на Нютон било оценено още приживе. Би могло да се даде дълъг списък на отзиви, в които хората са изчерпали всички най-високи епитети за неговата изключителна личност и величие. На вратата над родната му къща в Вулсторп, където по време на чумната епидемия Нютон направил голяма част от откритията си, се четат стиховете. Природата и нейните закони бяха в мрак. Бог каза да се яви Нютон и навсякъде лунна светлина. А над саркофага му човечеството е изразило признателността си с надписа: «Радвайте се, хора, че между вас е съществувало такова украшение на човешкия род».
От какво зависи периода на махалото?
От теглото му, разбира се, приятели Галилей. Лекото махало се люлее по-бързо, отколкото тежкото.
Та това е доказано още от Аристотел.
Аз неотдавна, като бях в катедралата, открих друго правило. Докато свираше органът, аз гледах нагоре към богато позлатения свод. После погледът ми се плъзна към една хубава бронзова лампа. Отначало я погледнах само така, случайно. После почнах да я наблюдавам нарочно. Движена от течението на въздуха, тя се люлееше. Скоро силата на люлеенето и намаля, и пътят, който тя описваше, започна да става все по-къс.
Това ли е всичко? То ти не казваш нищо ново.
Почакай, не съм свършил. Макар размахът на махалото да ставаше все по-къс, периодът му оставаше все същия. Вие смятахте досега, че периодът на маховото люлеене зависи от силата на люлеенето и тежестта на махалото.
Не, от какво зависи?
От дължината на махалото. Опитайте. Проверете. И ще видите, че имам право.
Извинете, млади господине, какво става тук?
Един опит. Нашият нов професор по математика, маестро Галилей, иска да ни докаже, че досегашното учение за падането на телата е погрешно.
А какво представлява падането на телата?
Нашите физици учат, че едно тяло пада толкова по-бързо, колкото е по-тежко.
Че как може другояче? Та и децата знаят, че камъните падат по-бързо от сламката.
Любопитно е да се види този експеримент. Такова нещо още не се е случвало в Пиза. Чувате ли възгласите? Може би опитът е сполучил.
Смешно е да се пускат камъни от наклонена кула. Хлапашка работа. Колко ниско падна науката.
Браво, браво!
Браво!
Приятели, не ме е грижа, че моето учение противоречи на мнозина. Щом то съвпада с разума и се доказва от опита, аз съм уверен, че съм на прав път. Марина, мила, погледни през далекогледа към онази ярко грееща звезда, Юпитер. И ми кажи, какво виждаш?
Не виждам нищо особено, освен самия Юпитер.
И нищо друго?
Може би още една, две, четири малки звезди, разположени около него.
Марина, знаеш ли какво означават тези четири звезди?
Не.
Те са луните на Юпитер. И те се въртят не около Земята, а около друга звезда – Юпитер. Твърдението на Коперник, в което аз и Кеплер сме уверени, сега се доказа опитно чрез далекогледа. Земята не е център на света. Старата добра Земя е свалена от нейния трон, на който е стояла хиляди години.
Какво правиш? Каква е тази книга?
Едно томче от Блез Паскал. Френски физик, математик и философ-моралист. Живял през 17-то столетие.
Интересно е?
Зависи какво наричаш интересно. Паскал не е пътешествал и в живота му няма ярки външни събития.
Не мисля, че външните събития в живота на човека са интересното.
А тогава, кое е интересното?
Как да кажа, интересен е този човек, който е направил нещо значително. Направил е нещо за хората или е имал хубави оригинални мисли за човека.
Тогава Паскал е безспорно интересен за тебе. Той е създател на една от първите сметачни машини. Баща му работил в държавните финанси и много се измъчвал със събирането на огромни колони от цифри. Юношата, за да помогне на баща си, конструирал машината.
Нима в основата на едно такова научно постижение може да седи простата синовна любов.
Сам Паскал е бил удивен от творческата мощ на любовта. По-късно той е разсъждавал много върху човешките чувства и човешкото сърце. В онази епоха, когато са давали превес на разума, Паскал е изтъквал значението на емоционалния живот за науката и за познанието.
Наистина интересно. Един учен е разсъждавал върху чувствата и емоциите на хората и е ценял сърцето толкова високо, колкото и разума. Разкажи ми нещо за Паскал. Само, че не както си свикнал, разказваш, като че ли всички познават епохата и нравите.
Притежаващ изключителен ум, още като дете Блез Паскал без ничия помощ открива първите две евклидови теореми. На 13 годишна възраст той пише своя първи математически трактат – опит върху теорията на коничните сечения, в който труд се съдържа една от основните теореми на проективната геометрия, наречена по-късно Паскалова.
Действително, това е могъл да постигне само гений.
Като младеж той разработил редица въпроси, теореми и правила в областта на аритметиката, геометрията и проективната геометрия. Посочва интегралния начин за изчисляване лицата на геометричните фигури, както и обемите и повърхността на геометричните тела.
Било ли е публикувано всичко това?
Да, но едва през 1665 година, 3 години след смъртта му. Блез Паскал пръв открива и общия принцип за деленето на всяко цяло число с друго цяло число. Формулира ред основни положения от елементарната теория на вероятностите. В трактат за аритметичния триъгълник за първи път точно формулира и принципа за пълната математическа индукция.
А в областта на физиката? Доколкото си спомням, той се занимавал с въпросите на хидростатиката. Слушала съм за неговите опити с вакуума.
Да, те са прочути. Но за мнозина името на учения е свързано едва ли не само с изучаваният в часовете по физика закон на Паскал за разпространение на налягането в течностите. Паскал е съвременник на великия Галилей и на ученика му Торичели. Той не закъснява да повтори опита на Торичели за съществуването на атмосферното налягане и да затвърди една нова, непозната до тогава истина. Той изучавал последиците от въздействието на атмосферното налягане и прави изводи, които лежат в основата на днешната метеорология. Паскал достига до истината, че физичните закони за течностите и газовете са едни и същи. При опитите си открива и закона за разпространение на налягането в течностите, който днес намира голямо приложение.
По това време Галилей конструирал първия телескоп. Хората за първи път добили представа за света. Как се е отнесъл към тези изследвания Паскал?
Той е бил удивен от две неща. От новите безкрайни пространства, които науката разкрива пред човека, и от самия човек, който е могъл да създаде тази наука. Той съпоставил тези две така различни величини, Вселената и човека.
Интересно.
Да, и е намерил причини да постави човека над огромната Вселена.
Какви доводи е имал за това?
Слушай какво е казал самият Паскал.
Човекът е една тръстика, най-беззащитната в природата. Достатъчно е едно изпарение, една капка, за да го убие. Но и когато умира, човекът знае, а природата не. Следователно, цялото ни достоинство се състои в мисълта. Да се мъчим, следователно да мислим добре, ето това е най-важното за всеки човек.
Слушала съм тази мисъл. По-скоро са ми разказвали за нея. От една страна поставя безкрайните пространства, а от друга – човешкото същество.
И в неговата способност да мисли, да познава, той намира едно предимство над глухата и непознаваща Вселена. Сам Паскал имал нужда да разреши това противоречие, защото и той изпитвал завиването на свят, свойствено за онази епоха и онези хора, които първи са видяли космическите пространства през тръбата на Галилей. Той изпитвал вътрешен студ, когато гледал през оптическия уред към звездната нощ.
Безкрайното мълчание на тези безкрайни пространства ме ужасява.
Знаеш ли защо Паскал говори за мълчание?
Защо?
В древността и после в средновековието са вярвали, че въртящите се 7 небеса са издавали музикални тонове при своето движение. Паскал е бил верующ християнин. За него е било истинска драма да открие, че в огромната нощ на Вселената няма никаква божествена хармония. Но той не е постъпил като някои други негови съвременици. Не е поискал да се забранят трудовете на Галилей. Паскал е имал предчувствието, че предстои възникването на една огромна наука, която ще обясни характера на пространствата на Вселената. И тук той бил отново утешен от характера на човешката мисъл и смазан от безкрайната Вселена, човекът я превъзхожда по това, че знае, а природата не знае.
Всичко е така хубаво и така интересно, но има нещо, което не ме удовлетворява.
Кое?
Разбирам. Паскал е бил потресен от разкрилата се през телескопа безкрайна пустота, която религията не може да обясни. А инквизицията не го ли е дамгосала за това?
В очакването да се яви той на историческата сцена, тя извършила стотици и хиляди зверства, масови убийства, придружени с потресаващи религиозни зрелища. Когато Паскал се появил, инквизицията мълчала.
Защо?
Това е великата слабост и тайна на инквизицията. Как е подминала Паскал? Ватикана до ден днешен не се е произнесъл за неговото творчество. В никой документ неговото име не се упоменава. Той е единствен от еретиците, който не влиза в индекса на забранените книги. Паскал е мразил езуитите. Знаеш ли, водил е борба с тях. Той е мразил техния морал. Това, че не са подбирали средствата, начините си на действие. Знаеш ли, че той е един от вдъхновителите и един от източниците на Молиер?
На Молиер?
Да.
Но това са толкова противоположни умове.
Наистина, противоположни умове и все пак...
Моля те, разкажи ми.
Паскал е автор на един прекрасен памфлет, който се нарича «Писма до един приятел от провинцията». В тези писма до един въображаем познат, живеещ в малък провинциален град, Паскал се взема да обясни парижкия живот и парижките нрави. Той нарочно избира за кореспондент един наивен и ограничен човек, крайно доверчив, от тия, които наричаме лъпни шарани. И на този човек Паскал се взема да обясни тънкостите на съвременната политика, тайните на обществения живот и частните нрави. Всъщност, той създава едно от най-големите сатирични произведения в Европа.
Той е писал сатира?
Именно. И при това неговата сатира е блестяща. Той издебателства над езуитизма, фарисейството, буржуазното ограничение и въобще над глупостта. Това съчинение не е загубило своята острота и до днес.
Но каква връзка има с това Молиер?
Паскал е създал в памфлета всъщност една галерия от типове – лицемери, скъперници, егоисти, глупаци. Молиер е трябвало само да вземе тези завършени типове и да ги разиграе в ситуации, измислени от него.
Значи Паскал, който е видял човешкото величие, не е останал сляп и за човешкото падение. Той е познавал всички изяви на човек.
Паскал е един от първите модерни хора. Един завършен човек. Една свободна съвест.
Наистина. Съгласна съм. Колко интересно беше. Може ли да видя книгата?
Александро Волта започнал да изучава електрическите явления в онези времена, когато всичко свързано с тях считали за магия, когато на изследователите, осмелили се да посегнат на тайната на тези явления, гледали като на съюзници на дявола. Италианският професор бил вече признат за първи авторитет в областта на електричеството, когато в ръцете му попада трактата на неговия сънародник Луиджи Галвани, озаглавен «За електрическите сили в мускулите». Запазени са думите, написани от ръката на Волта, след като е прочел този труд.
Описаните явления превъзхождат всичко, което досега е известно за електричеството. Те са толкова поразителни и чудесни.
Волта изостава всички свои предишни опити и преминава по целия път, който извървял до него Галвани, желайки да провери някаква пропусната дреболия, някакъв факт. И намира. Но това не е дреболия. Това е най-важният факт. Крачето на жабата се свива, само когато към него се допират разнородни метали. Галвани или не е забелязал това, или не му е предал особено значение. Но Волта веднага решава да изпробва опита на Галвани върху себе си. Нали кръчето на жабата не може да разкаже какво чувства по време на опита?
Волта направил така. Той взел две монети и ги поставил в устата, над езика и под него. След това съединил монетите с тънък проводник и веднага усетил вкуса на подсолена вода. Отново и отново съединявал монетите и усещането било все едно и също. Така Волта узнал пръв вкуса на електричеството.
Волта пробвал действието на електричеството върху всичко. За своите опити той построил тъй наречения Волтов стълб, източник на постоянен електрически ток, прост и гениален едновременно. Ученият наредил една върху друга 100 неголеми цинкови и сребърни монети и сложил между тях хартия, напоена с подсолена вода. Получил се невероятно силен за времето източник на ток. Волта бил първи изпитател на своя уред. Той с удивление наблюдавал, че източникът може да оказва действие буквално на всички органи на човека. Без да знае към какво може това да доведе, ученият поставил ръката си в чаша с вода, към която съединявал един от контактите на стълба, а към другия контакт свързвал проводник, който допирал до устата, носа, веждите. Той чувствал или обождане, или рязък удар и всичко акуратно записвал.
Когато свързвах единия край на източника към намокрените си вежди или към очната ябълка, аз виждах прекрасно светене, като рой звездички, отцветени във всички цветове на дъгата.
След това Волта минава към опити със слуха. В ушите си той поставя проводници, които свързва с източника на електрически ток.
В този момент, когато кръгът се затваряше, моята глава започваше да се тресе. И след няколко мига аз чувах някакъв трудно определим звук в ушите. Той приличаше на шума на кипящо масло. Шумът продължаваше да се увеличава. Усещането беше неприятно. И аз се опасявах от вредното му действие върху мозъка. Затова не повторих опитите.
Неизследвано станал още носа. За щастие или съжаление, никакъв мирис от електричеството не се получил. Тогава, завършвайки своите медицински експерименти, Волта записал:
има над какво да се замислят и анатома, и лекаря.
Славата на Волта бива още приживе световна. Той е рицар на ордена на почетния легион, ордена на Железния кръст. Наполеон се умял да оцени приноса на Волта в науката и учредил в негова чест огромна премия за най-добри изследвания в областта на физиката. Веднъж Наполеон видял на стената на Националната библиотека, обкръжен с лавров венец, надпис «На великия Волтер». Видял го и внезапно се спрял. Постоял секунда и заповядал да се изтрият последните две букви. Получило се «На великия Волта». А Волта оставал съвършенно равнодушен към почестите и славата. Добър ден, господин Риво. Подвързани ли са вече последните ми два тома от енциклопедията?
Да, те са вече готови, доктор Данси, но...
Какво значи това? Да не се е случило нещо с тях?
О, съвсем не. Само, че ако можете да почакате още няколко дни, защото моят помощник, племенникът ми Майкъл, ги чете.
А, и коя глава от енциклопедията го интересува най-много?
Лекциите върху теорията на електричеството, господин докторе. Той иска дори да ги препише. Знаете ли, той сглобил една електрическа машина, с която прави опити.
Това е много интересно, господин Риво. Мога ли да поговоря с младия човек? Бих могъл да му предложа входни карти за лекциите на прочутия химик Дейви, който тъкмо тази година чете върху електричеството. Утре ще ви ги донеса. Довиждане, господин Риво.
Приятелю Дансе, чуйте какво писмо получих. Сър Дейви, аз съм потресен от лекциите, които ви... Да. Прилагам моята тетрадка с разработка на четирите ви лекции. Ако можете да намерите вътре нещо, което би могло да пробуди във вас интерес към мене, тогава бих бил твърде щастлив. А ако ми позволите да ви изразя лично моята благодарност, то бихте ме направили най-щастливия човек на земята. Искрено почитащ ви, Майкъл Фарадей. Е, докторе, одобрявате ли писмото? Страхувам се, че младият човек ще излезе само един мечтател. Впрочем, аз се допитах до нашия администратор и знаете ли какво ми отговори? Сър,
Дайте му да мие колбите и епруветките. И ако приеме тази унизителна работа, то значи, че любовта му към науката е голяма.
Кой е там? Кой чуга това противно време?
Отвори!
Кой си ти?
Майкъл Фарадей, физикът. Това е бащината ми ковашница. Защо ме гледате така? Тук съм израснал, край огнището. Край тези мехове и наковални. А как е вашето име?
Скитникът. Вярвам, че е достатъчно. Сега се стопли и на добър час. Не приличаш на учен. Пък и един ковач може ли да има син учен? И още повече идваш без карета.
Човече, аз ще ръкувах цял живот. Лежал съм върху тези прашни мехове. Когато желязото почервеняваше, баща ми вземаше клещите и дълго го обработваше. Мислех за желязото и за силата, която може да го прекрои. Защо се усмихваш тъй?
Не вижте. Слушам те.
И аз съм беден като тебе. Не се разхождам с карети. Прочел съм стотици книги. И цялото богатство нося в собствения си изморен мозък. Когато растях край огнището, за физиката и химията знаех не повече от алхимиците. Спомням си, например, че според тях елмазът би могъл да направи човекът невидим. А индийския ахат го правил красноречив. Якутът предизвиквал сън, а аметистът карал пияния да отрезне.
Чудесно.
Елмазът способствал да откриват кръцит.
Това не ми харесва. Не знам дали си учен или скитник, но си добър събеседник.
От два дена не съм се хранил, но гордостта ми е по-силна от глада. Хвърли още мъничко дърва. Поне в тази къща огънят не се пести. След ковачницата ме приеха за чирак при един професор. Може би си слушал. Дейви. Миех колби, подготвях опити. Професорът ме мислеше за истински угодник. Аз слугувах не на него, а на науката. Следях ръцете му. Изучавах всичко, слушах жадно. Понекога разменях по няколко думи с такива блестящи умове, като Ампер, Клеман, Гей, Люсак. Така, незабелязано, печелих своето място.
На светлината на светкавиците приличаш на човек, излязал току-що от своя ад.
Не е хитростта, а знанията ме привличаха. Дейви беше надменен, но му трябвах, докато ме назначи за асистент. През 1816 година изнесох първата си публична лекция. Основни свойства на материята. Харесаха я. Само аз не бях доволен. Отидох при мистър Смерт да уча риторика. И наистина, риториката многократно ми е служила. Аз изучавах физичните и химични процеси. Вниквах в тайните им. Но ако не можех да ги обясня и защитя, всичките ми знания можеха да отидат на вятър. Слушай, дъжда. Небето сякаш се е превърнал в една огромна мелница. Простите хорица се страхуват от светкавиците. Аз седя под светлината им и мисля за тях. Баща ми някога казваше: Майкъл, ти винаги търсиш нещо в огъня. Ако е магия, да бъдеш проклет. Ако е добро, дано живота ти помогне.
Живота помогна ли ти? Дори невръстното дете знае, че успелият има сребро, ходи за скъпи дрехи, може да си купи каквото пожелае. И двамата сме скитници. Аз по пътищата, а ти към науката. Аз търся ключовете към среброто, а ти истинските.
Прав си. И двамата сме еднакво бедни. Така беше до деня, в който почнах да се занимавам с въпроса за електричеството и магнетизма. Правех опит след опит, докато един ден успях да осъществя въртене на магнит около прав проводник, по който тече ток. Какво мислиш? Безсмислица ли е това? Намерих първия таен ключ. Наблюдавах превръщането на електричната енергия в механична. Тогава се убедих, че електричеството и магнетизма са в единство, че природните сили са материални. Това беше велико откритие. Но аз търсех и втория ключ. Тайната, с която да разчета магнитните силови линии.
Аз съм бил ученик само на пътищата
и не те разбирам. Но всеки лесно ли намира тези тайни?
Огънят изгаря и остава пепел. Така и с човек. Изгаря. Създава светлина за другите и постепенно става пепел.
Започвам да се страхувам.
От какво?
Тебе. Или си поет, или добре измисляш.
Слушай капките вън. Ако те удрят на едно и също място, могат да издълбаят и най-коравия камък.
А на кого е нужен техният труд?
На хората. Дъждът ги учи на трудолюбие.
Говори още. Приятно е да те слуша човек, макар и тъй неук като мене.
Откритията винаги са прости. Веднъж взех един железен пръстен и намотах в две посоки жици. Свързах двата края с галванична батерия. В момента на включване и изключване стрелката на галванометра мръдна. Защо става така? Не можах да си отговоря и това започна да ми измъчва ден и нощ. Докато изведнъж ядосан захвърлих магнита. Той падна до самия край на проводника и стрелката пак отскочи. Веднага разбрах. За да се получи индукция, е необходимо движение на магнит. Само така се поражда електрична вълна. Да, но аз се увлякох и забравих, че ти не ме разбираш.
Всичко това случайно ли го постигна?
И друг би го направил, но без да се замисли върху резултат. На Земята съществуват безброй неосъществени откриватели. Ключовете, драги приятели, когато се открият, трябва да се дават в ръцете на хората. Инак, какъв смисъл има от тях? Сара, представи си, министърът ми каза, че тази система да се дават пенсии на учените и писателите, според него е голяма безмислица.
А ти какво направи?
Поклоних се и му отговорих, че при това положение нашия разговор е свършен.
И отказа помощта. А знаеш нашето материално положение...
Виждаш ли, Сара, аз се застъпих не само за своето лично достоинство, а за честта на учени изобщо. Хората, които имат власт, трябва да се научат да уважават научните дейци не по титлите им, а по техните действителни заслуги. Аз съм щастлив, че пред моето име няма представката сър и съвсем нямам намерение да я приемам. Колко големи учени има в Англия? Една-две десетици. А колко благородници? Хиляди. Особено грозно е, когато учен се стреми към титли. На мен ми се иска цял живот да си остана Майкъл Фарадей, син на ковача Фарадей.
Уважаеми господине, бихте ли бил любезен да ми вземете томовете на Ойлер и Бернули?
На колко години сте, млади момко?
На 13, господине. Аз съм Андре Мари Ампер, син на вашия стар приятел, търговецът Жан-Жак Ампер.
Разбира се, че ще ви ги дам, Ампер. Но предполагам, че вие вероятно знаете една подробност. Исканите от вас материали са писани на латински.
О, така ли? Жалко, не знаех това. В такъв случай ще дойда след 2 месеца. Надявам се, че до тогава ще науча достатъчно латински, за да мога да се оправя. Довиждане, господине. Извинете ме за безпокойството.
Довиждане.
Извинете, защо държите книгата така близко до очите си? Да не сте късоглед.
Откровенно казано, не бих могъл да отговоря на последния ви въпрос. А що се касае до първия, аз винаги съм чел така.
Но нима никога не сте ходили при някой лекар да провери зрението ви?
Не.
Тогава защо не опитате моите очила? Може би ще бъдат от полза. Вземете ги.
О, госпожо, нима е възможно. Всичко е така красиво. Не сънувам ли? Та аз до сега виждах природата само като куп цветни петна.
Откритието, че очите му са болни, но злото може да се избегне, прави Ампер необикновенно щастлив. Но за кратко, зареждат се едно след друго нещастие. Неочакваната смърт на любимата съпруга и последвалото го отчаяние, разочарованието от запознанствата в Париж, където е приел длъжността репетитор в политехническото училище, несполучлив втори брак, огорчение от поведението на децата му и вечната грижа за превъзмогване на житейските несгоди. Единствено в работата Ампер намира забрава. Той дава уроци по математика, прави изследвания върху приложението на математиката в механиката. Когато узнава за опитите на Оерщет върху електромагнетизма, изпада във възторг. Той развива откритието на датския физик, прави няколко блестящи опита и създава теорията за природата на електромагнетизма. Ампер дава математически вид на своите открития, свързвайки науката теория с науката практика. Обременен през целия си живот от недоимека и грижата за всекидневието, късоглед и непрактичен в житейските си дела, този човек никога не бе успял да блесне на хоризонта на науката. Огромният научен труд разклаща здравето му. Преди смъртта му, един абат предлага да го изповяда, на което Ампер отговаря.
Благодаря ви, господине. Но надали ще имам полза от подобна услуга. Аз просто нямах време през целия си живот да извърша грех.